U podcastu s pořadovým číslem 261 vás vítá jeho moderátor Jarda Mevel, tak kromě mě tady ještě sedí Michal Křivský, šéfredaktor časopisu Level.
Čau.
Tomáš Krajče, šéfredaktor Hrej.cz.
Ahoj.
A Ondra Hrabec, autor Levelu a Hry.
Zdravím.
V dnešním podcastu budeme probírat pochopitelně oznámení handheldu PSP2. V novinkách se zaměříme na kontroverzi ohledně ruského Levelu, který byl vytažen na povrch z Modern Warfare 2 v souvislosti s atentátem na ruském letišti. Hrou týdne nemůže být nic jiného než akční horor Dead Space 2. Na to si tady pozveme Zdenka Prince, který teď je v pracovním procesu v redakci. V retrokoutku se budeme bavit o Duke Nukem 3D, protože pochopitelně měli jsme tady trailer z Duke Nukem Forever, snad už konečně vyjde. Takže je taková pěkná příležitost, aby jsme se mohli pobavit právě o Duke Nukem 3D, té původní klasice. No a neochudíme vás ani o dotazy a závěrečnou soutěž. Pojďme na to. Michale, už je mi to skoro trapné vždycky říkat Level, u závěrka Levelu je v plném proudu, ale ona zase je v plném proudu, takže co se teď odehrává v redakci, jaké články tam zpracováváte a pověz nám něco o nadcházejícím Levelu číslo 201.
No, tak odkud bych začal? Právě v tuhle chvíli tak nějak vrcholí u závěrka video DVDčka a datovýho DVDčka, takže máme to rozdělení na takové dvě sekce. V jedné se testují plné hry a věci, které jsou prostě na datovém DVDčku. A pak se prostě pilně stříhají a upravují videa, které budou na video DVDčku. Kde teda, já nevím, jestli už jsme to dostatečně komunikovali, je tam na video DVDčku nový menu, který jsme tak jako odlehčili a udělali jsme ho co nejvíc přehledný, tak doufám, že se líbí. Případně nám pište i připomínky, vy, co sledujete videa na Level DVD. No a z obsahu, co bych prozradil. Já už jsem minule říkal, že máme téma věnující se vývoji takových toho 3Ačkovýho titulu. Prostě mapujeme, co to všechno obnáší, jaký jsou kroky v nějakém takovém tom větším studiu, jak probíhá schvalování, jak prostě se dělají různý ty buildy, tak abyste byli všichni v obraze, tak na to máme připravený opravdu podrobný téma, který už teď nevím, kolikátá fáze úpravy probíhá. Fakt si na něm dáváme záležet, už asi pětkrát prošlo editací, takže a ještě to není u konce, aby jsme to úplně odladili.
Kolik stránek bude mít?
No, zatím je naplánovaných 8 stránek na to a zdá se to být ještě málo, ale budeme to muset na to vejít. Takže to s tím bude asi největší práce, aby to bylo pořád takhle jako informačně nadupaný, ale nebylo to roztažený přes celý Level. Co můžu prozradit ještě, budeme mít preview Dragon Age 2, kdy jsme měli možnost si zahrát už téměř takovou z větší části hotovou hru.
To byla ta hra, o které se nesmělo mluvit ještě v minulém podcastu.
Ano, tak to prozradím a to už se netýká teda tohohle z toho Levelu, který připravujeme, ale to už se bude týkat toho dalšího, který bude připravovat, tak budeme mít exkluzivní dojmy z hraní Heroes 6. A k tomu ale zatím nemůžu nic víc říct, to je jenom, že se můžete těšit, že z toho budeme mít opravdu obsáhlý dojmy. A k tomu příštímu číslu, co bychom tam ještě vypíchli? Co píšeš ty?
Já píšu výborný Polyze simulátor, který ode mě dostal výtečnou známku. Nebudu prozrazovat teda, možná bych mohl tak lehce zatýzovat, že prostě je tam zmíněná oblíbená firma Rimbaba AS, což je jedna z nejpopulárnějších firm vůbec na českém trhu, která se zabývá naprosto tragickými hrami. Určitě ji znáte všichni vy.
Myslíš, autory Lovce motýlů 41?
Lovec motýlů 41 a 43, ale 44 nedělali, pak dělali 45 a pak až 49. No.
A dělali Lovce Situ?
Ne, nedělali Lovce Situ, to si pleteš, to dělal Rimbaba SRO, to jsou dvě oddělené firmy.
No a ještě teda, abych se vrátil k tomu obsahu časáku, aby to nevypadalo, že tam recenzujeme samý takovýhle jako věci, tak...
Ne, to je ta poslední stránka recenzí, že jo?
Jasně, no. Tak ještě vypíchnu třeba z hardwareu, máme test, nebo udělali jsme takový výběr, měli jsme na test asi 20 reproduktorových soustav, z kterých jsme teda vybrali do časáku těch nejlepších asi 8, tuším, že jich je. A takže pokud třeba si hodláte vybrat nějaký slušný repráčky k počítači, ať už stereo nebo prostorový, tak pro vás bude mít třeba nějaký tipy. A pro konzolisty...
Já myslím, že konzolisté se můžou těšit třeba na recenzi jako Chromu 2.
Ano.
Což je docela populární logická hra, která vyšla před 2 lety, myslím, na PS3 a pak i na PSPčko. Zaznamenalo docela solidní úspěch, protože to bylo hodně netradičně vyhlížející titul. Taková černobílá hříčka, vlastně logická na pohled, hodně zajímavá, protože tím, jak se tam otáčí vlastně celý ten prostor, tak vznikají úplně takový ty nekoneční schodiště a podobně. Takže to je určitě věc, na kterou se můžou konzolisté těšit. My máme tam ještě nějakou opravdu pecku, no se teď docela herní sucho, takových velkých her moc nevychází.
Je to slabší, no, ale tak uvidíme, no, ještě třeba se něco hezkého urodí. Ne?
Ještě není vlastně u závěrka u konce, takže ještě pořád jako čekáme na různé tituly, které můžou přijít a třeba přijdou, třeba nepřijdou, to ještě nevíme.
Tak je tam Mario Sports Mix třeba, to je myslím jedna z těch větších her. A mohla by to být zajímavá taková sportovní arkáda. Ještě jsem se tomu nepodíval úplně na zoubek, nebo respektive doma jsem to zapnul asi na 10 minut, ale...
Takže už máš hodnocení a teď jenom doděláváš ten verdikt.
Bohužel ta hra přišla v krabici, na které nejsou žádné obrázky ani žádné popisky.
Jo, takže z toho maximálně můžeš napsat preview, že jo?
No, přesně tak.
Přesně, rozumíme. No Tomáši, ty můžeš mít jenom radost ze serveru Hrej.cz, který vedeš, protože teď vyšly recenze na velmi dobře hodnocené tituly. Little Big Planet 10, Mass Effect 2 na PS3 10, co tam bylo dál? Dead Space 8. No,
už jenom čekám, kdy se zase ozvou nějací kverulanti z řad čtenářů, že přehodnocujeme a že průměr není tedy těch 5 z 10. Asi budeme muset zrecenzovat taky Police Simulator, aniž bych tím chtěl zase naznačovat.
Dejte ho mě!
Takže to je určitě radost, vždycky se dobře píše o těch kvalitních hrách a dobře se vyrábějí potom i videorecenze a nějaké další materiály. Já spíš zase trochu chci nalákat posluchače Hápodu do Hrej.tv, kde každý den najdou opravdu 2-3 desítky nových videí, ať už to jsou trailery, dávám tam i trailery z pěkných nezávislých her, které třeba jinde by složitě hledali, nebo by bylo náročné se k ním nějakým způsobem dostat. Vyšly třeba 2 moc pěkné fanouškovské filmy, Beyond Black Mesa, který tvořili fanoušci Half-Life, a v zápětí druhý den vyšel film podle Falloutu, který se jmenuje Nuka Break. A jsou to oba takové krátké filmy, jeden má myslím 12, druhý 16 minut. Ten Falloutovský je navíc docela i vtipný a natočený s takovým krásným postapokalyptickým filtrem, takže to určitě může být dobrý tip.
A ten Beyond Black Mesa, on vypadá jako trochu jako District 9 a přitom stál nějakých $12, jako hodně, hodně neskutečný.
Pravdu, je to krásná ukázka toho, co zapalení fandové dokážou, když se do toho pustí. V Hrej.tv najdete i naše materiály, teď úplně čerstvě je to 120 sekund z Test Drive Unlimited 2 a brzy se objeví na Hrej.tv i 120 sekund z Wintersport, které jsem avizoval už minule. No a ještě než se přesuneme na tu rubriku, co jsme hráli, tak jenom 3 takové připomínky věcí, které už běží delší dobu. Pomalu končí možnost hlasování v Invazi. Invaze se uzavře k poslednímu lednovému dni, takže pokud posloucháte Hápod 261 ještě včas a nehlasovali jste, tak to určitě udělejte. A potom jsou tu 2 velké soutěže, 2 velké SMS soutěže, které byly vyhlášeny u levelu 200, u našeho jubilejního čísla. Jednak je to ta obří soutěž o ceny za asi 200 tisíc nebo kolik to bylo hromady.
No asi 50 milionů nebo
moc,
kolik.
Prostě. Strašně moc skvělých, božích, neopakovatelných cen. A hlavně tam je to pravidlo, že vyhrává každá 20.
10. Každá 10. vyhrává tričko, level anebo hru Arma 2.
Takže když pošlete 10 SMSek, tak máte naprosto jistou výhru a pravděpodobně vyhrajete i víc.
Naprosto nemáš, protože v ten moment posílá někdo další těch 10 SMSek.
Tam takový nápor, jo. Prostě.
Ale je tam velká šance.
No a ta druhá soutěž, to je soutěž se společností Conquest, soutěž, kde můžete vyhrát konzole Wii, handheld DSi. A
musíme říct, že to jsou speciální edice, ty jako ano, je to konzole Wii.
U Víčka je to taková ta červená Mariovská edice k 25. výročí a samozřejmě k těm konzolím jsou také hry. Ten Super Mario All Stars, taková ta výroční edice, Je tam právě i Mario Sports Mix a Mario vs. Donkey Kong pro DS-ko. A opět jde o SMS soutěž, pravidla klasování najdete v novince na hry, je to teď i na poutáku, takže byste to neměli přehlédnout.
Jsem docela zaplakal nad tím, že nemůžu soutěžit, protože to černé víčko se mi fakt jako líbí, to bych hrozně chtěl. Nejnáděj se tam nějaká skulinka v pravidlech.
Vypadá trošku jako PlayStation,
no, trošičku. Dobře, tak tím bychom možná mohli první část rubriky redakce uzavřít a přesuneme se do té druhé, jak už Tomáš říkal, co jsme hráli. Zeptám se pochopitelně nejdříve Ondry Hrabce, který tady zatím sedí, nemá k tomu, co se děje na hry a v levelu, jakoby čím přispět, jak říkáš. Co jsi hrál v uplynulém týdnu?
Takže já vlastně díky výpadku internetu, který byl několika denní a docela nepříjemný, tak jsem se tak štrachal s staršíma hrama a tak jsem zazpomínal u Front Missionu 4, což byla podle mě docela taková nedoceněná hra.
PS2.
Jedná se vlastně o RPG strategii taktickou vlastně s mechama, kde na válečném poli si to tak vlastně společně vyřizují dvě strany. Dá se tam vylepšovat ty mechy různě a ta doba vlastně, za kterou jde ta hra zdolat, je až okolo 50 hodin, což je celkem překvapivý. Tak jsem jenom tak pár misí si projel.
Strávil se to ne 50 hodin, ale 100 hodin.
Pár dní výpadku internetu, takže to je tak těch 50 hodin, že jo.
Ale ne, všichni hrajou non-stop jako já.
Jo, pardon. No.
Vlastně skoro nikdo.
Teď to byla urážka nebo pochvala?
Oboje, vyber si.
Výborně, super, tak mám radost a zároveň se tluču do hlavy. No, kromě Front Mission, co jsi ještě hrál?
Tak, ještě jsem se vlastně doháněl takový resty, podíval jsem se na Halo Reach, to mě bohužel po chvíli nějak tak jako přestalo bavit, ale to asi ne tím, že by to byla nějaká málo kvalitní hra, ale že asi nejsem příznivce tohohle žánru. O to více mi líbilo GTAčko 4, jsem opět vlastně se podíval tak jako jenom na ten začátek.
Hrál jsi to na PCčku nebo na konzoli?
Na Xboxu, no, takže... Tam hlavně...
Když jsi byl ušetřen všech těch nepříjemností s Rockstar, Social Clubem a podobnými piškuntáliemi.
No, přesně tak. Tím jsem se hlavně chtěl vyhnout.
Rozumím. Michale, byla to zase nějaká DS-ková záležitost v uplynulém týdnu, nebo si neměl vůbec čas nic hrát?
Že já bych pravdu řekl, tak teď tenhle týden jsem nějak neměl čas nic hrát, pokud teda nepočítáme, že myslím, že v neděli jsem dohrál Dead Spank, tak to je tak jediný. A celý týden jsem v podstatě teďko trávil v práci, kde jsem řešil takový různý zajímavosti. Možná to bude i takový menší překvapení pro fanoušky levelu, co se ještě jako plánuje, ale nemůžu prozradit víc.
Teď jsem napjatý i já.
Takže jsem nad tím strávil docela dost času, ale z her nic. No, já jsem večer většinou přijel domů a plásnul jsem sebou před televizi a koukal jsem na Zákon gengu se jmenuje seriál, tak
jsem... A ty jsi to tak překřtil?
Já jsem si ho překřtil, no, jako... Ono, jako když se to čte anglicky, tak je to takový, zní to divně, takže jsem říkal nejdřív, že jsou to synové anarchie, a pak jsem si říkal, že by to chtělo nějak jako upravit, když už se to počešťuje takhle, jako... Tak jsem to pojmenoval, že jsou to synci anarchie. To občas dodávám jak cip.
Takže tip pro naše posluchače,
možná.
Dívejte se na Synky Anarchie.
Jak cip.
A budete stejně tak cip jako Michal.
Zejména pro posluchače, zase mě nemohli.
Je to pochvala, ne?
Cip. Já, ty vole. Asi jo.
Tomáši, co ty? Co ty jsi hrál?
Já jsem hrál strašnou spoustu freewareovek jak cip.
Taky pochvala.
Já jsem k tomu byl přinucen okolnostmi, protože jsme vlastně ve středu natáčeli 41. díl Indie Hapodu, který asi o víkendu nebo začátkem příštího týdne uvidíte i na hry, budete si ho moci stáhnout a poslechnout. No a tak jsem vlastně procházel náš archiv her zdarma, stahoval jsem si takové ty hry s větším hodnocením, anebo hry se zajímavými názvy. Můžu třeba zmínit hru, která vyšla minulý týden a jmenuje se Total Fucking Psychopath. Dostala tady jenom 6, takže asi byl málo jako
málo psychopatický.
Málo fucking.
Počkej, ty jsi říkal, že jsi vybíral ty nejlíp hodnocený, jo?
No tak, ale toho jsem nemohl minout.
Jo, já jsem chytit za slovo, že jsi asi nevybíral jenom podle hodnocení.
Tahle preference.
Přesně tak, tahle hra ke mně promluvila, jsem se stotožnil naprosto s tím
hlavním hrdinou. Rozumím.
No a z těch dalších nezávislých záležitostí asi nejvíc na ně zapůsobila pokračování flashovky Today I Die, jmenuje se Today I Die Again.
Něco o zombíkách.
Je to, je to hodně taková experimentální flashovka, ve které měníte vlastně svými akcemi v nějakém jednoduchém schematickém herním prostředí. Tam je na začátku taková třívěta, vlastně báseň, nebo jak to říci, prostě vy dosáhnete nějakou aktivitou v tom herním prostředí toho, že vyměníte jedno slovo za jiné a tak se třeba přesunete z jednoho prostředí, z jedné obrazovky do druhé, protože na začátku máte jako úvodní řádek Dark World Full of Shadows a vy například vyměníte to slovo dark za něco jiného, třeba za painful, a dostanete se do ještě pekelnějšího prostředí a tam zase můžete něco udělat a změnit jinou část toho krátkého textíku a tak se snažíte dosáhnout nějakého konce, který třeba nebude tak úplně temný a tak úplně depresivní, že třeba nakonec možná ani nezemřete.
Něco pro emaře, jo, říkáš.
No, rozhodně.
Emaři mezi námi, pokud today chcete, I die again.
Pokud chcete vyvážit ten herní zážitek úplně dokonale, tak si nejdřív zahrajte toho psychopata a potom
today I die again. A pak se podívejte na Sinci anarchie a budete to mít komplet.
A Jardo, co bys k tomu dodal ty za svůj tip?
No já jsem tohle teďko, tenhle ten týden moc nestih. Vlastně jsem se jenom pustil znova do Call of Duty Black Ops, protože jsem si chtěl vyžrat ještě nějaký achievementy, které mi tam chyběly. Jsem to chtěl dohrát na veterána a chtěl jsem být jako opravdu ten hardcore gamer, tak už se mi povedlo.
Já to mám pořád nainstalovaný a furt si říkám, si k tomu jako vrátím. Už bych každý den si mohl jako třeba půl hodinky dát a nemůžu, to nejde mi to.
Tak já jsem to dohrál jako v jednom sezení.
A to je asi nejlepší u tohohle. No.
To a docela dost jsem si tam užíval věci, která mi, když jsem to recenzoval, tak mi tam unikla, protože jsem se až tak nezaměřoval na dubbing postav.
Protože jsi to hlavně recenzoval z krabice, že jo, jenom podle screenshotů, jako všechny hry.
Přesně. Ty postavy jsou dubovaný lidmi, jako je Ed Harris, je tam Gary Oldman a je tam Sam Worthington a opravdu jsou ty postavy nadabovaný hrozně dobře. A když se na to ten člověk zaměří, tak prostě mu to přijde ještě víc jako ten akční film, nejen jako, že kolem něj je všude ta akce, ale že prostě když vnímáte ty řeči těch postav v mezisekvencích, mezi těma jednotlivýma misema, tak opravdu to je zážitek a myslím, že tohle je jedna z věcí, která u Black Ops byla hodně nedoceněná. Pokračujeme v tradici událostí týdne opět odhalení nového handheldu. Jako to bylo minule 3DS-ko, tak tentokrát jsme se dozvěděli první informace o PSP-čku 2. Hodně dlouho spekulovaném handheldu, o jehož existenci jsme tak nějak věděli už dříve, ale až teďko to Sony definitivně potvrdila. Tu obširnou novinku si můžete přečíst u nás na hry, to vás asi nebudeme zatěžovat nějakými technickými údaji, ale spíš bychom se mohli popovídat o tom, kam vlastně Sony chce s PSPčkem 2 směřovat, protože bylo tam řečeno, že PSP 2 má mít stejný výkon jako PS3, což je na handheld docela neuvěřitelné.
Je otázka, jestli tohle bude pravda, ale každopádně PSP 2 se asi možná nebude ani jmenovat PSP 2, a bylo představeno jako next gen portable, to znamená jako next genové zařízení v oblasti handheldů. A právě to je vlastně marketingová představa, na kterou Sony sází. To, co chce vytvořit ten dojem, je, že dostáváme do rukou i na to cestovní hraní, i na nějaké hraní prostě v dopravních prostředcích a mimo ty velké počítače a velké konzole, mašinku, která je výkonná tak, že vlastně ty hry zastíní svým zpracováním to, co doposud jsme měli na handheldech možnost vidět.
Je pravda, že ta podobnost s PS3 až zaráží, protože v základní výbavě PSPčka 2, nebo jestli mu tak vůbec máme říkat, je spousta zajímavých prvků. Je tam dvakrát analogová páčka. Je tam zadní dotykový displej, na kterém můžeme PSPčko pohodlně ovládat, když prostě jenom otočíme celé to zařízení. je tam prostě dotykový displej i vepředu, je tam 3G modul, takže to zařízení bude permanentně připojené na internet, je tam gyroskop, jsou tam pohybové prvky, prostě to je tak nabušený stroj, jako pokud se polovina z toho podaří splnit, tak prostě sold, jo, já si ho kupuju hnedka první den.
Potenciálně může Sony hodně těžit z toho, že alespoň tak, jak se tvůrci vyjadřují, by mělo být docela jednoduché portovat hry z PlayStation 3 na PSP 2.
Je to pravda, vlastně Hideo Kojima tam ukazoval scény, které byly vytvořeny za použití engineu z Metal Gear Solid 4. Nebyla to konkrétně ta hra, jak informovali některé servery, že Metal Gear Solid 4 se chystá na PSP 2. Já jsem docela natěšený, jestli se vůbec jako povede, vlastně kdyby se tam ukázala prostě Metal Gear Solid 4 v té reálné podobě, že prostě tohleto tam vyjde, tak jako taky. To je pro mě prostě důvod, abych si to PSP 2 koupil. Jo. Bude tam spousta titulů, které známe z PS3, no. Jako je Killzone, Uncharted, Motorstorm se tam určitě objeví, bude tam Wipeout, prostě je to nabušený a myslím, že Sony půjde do PSP 2 mnohem útočnějíc, než šla do PSP 1.
No a já se trochu divím, že teď zatím vyjmenováváš pořád jenom ty nové pecky. Já samozřejmě vím, že se profiluješ v určitých ohledech taky jako hráč, který si užívá co nejkvalitnější audiovizuální zpracování, ale z druhé strany tě znám taky jako opravdu velkého fanouška do takových těch starých PlayStationových her a říkal jsem si přesně, když jsem četl tu novinku, že pro tebe jako dělaná bude ta služba PlayStation Suite, přes kterou si budou moci lidé vlastně stahovat ty staré hry z PS1 a snad i z PS2, prostě ty klasiky, které už znají.
No máš pravdu, ale na druhou stranu ta služba PS Suite, což je vlastně takové jakoby rozhraní, které si lze nainstalovat na chytré mobily. Takhle, pokud znáte například emulátory Commodore 64 třeba na iPhone, tak tam máte určitý digitální nebo takový ten virtuální joystick, kterým prostě šoupáte si prstem po displeji a tím jako tu hru ovládáte. Mně vyhovuje právě na těch handheldech, že si tam můžeš jakoby, máš tam pevně dané ty ovládací prvky, s kterýma to můžeš tu hru ovládat. A já si mnohem radši zahraju PS1 hru na tom handheldu, než bych si ji prostě nainstaloval k sobě na mobil. Jo. A proto jsem přemýšlel právě už o koupi PSP jedničky, že bych to měl vysloveně jenom na ty PS1 hry. A právě proto hodně přemýšlím i nad PSP 2, už teďko, i když vydání se dočkáme až na konci tohoto roku, protože vlastně všechny hry, které si člověk koupil na svém PSN účtu a které vyšly v takové té edici PS1 Classics, tak ty si tam bude moci jednoduše přetáhnout. A já jich tam mám už několik koupených, takže i to je pro mě důvod, aby si jako i ty hry zahrál na tom přece jenom menším displeji, kde to víc vynikne, ta už kostrbatější grafika, abych si to prostě zahrál i na cestách.
Já se teď obrátím na Ondru, který doposud svůj názor neřekl a zeptám se ho na to, co asi bude zajímat i posluchače, když bychom se teď pokusili srovnat PSP 2 a 3DS. Na jedné straně můžeme postavit handheld od Sony, který je opravdu technologicky na špičce, který nabídne známé série v PlayStationu, známé exkluzivity a špičkovou audiovizuální kvalitu. A z druhé strany máme handheld od Nintendo 3DS, které kromě té známé knihovny nintendovských her, která určitě nabízí zase trochu jinou, ale každopádně špičkovou zábavu, tak jako hlavní trumf přináší 3D zpracování. Co pro tebe osobně je lákavější? Pořídil by si spíš PSP nebo 3DS?
No, já bych byl asi pro PSP, jelikož je to takový vlastně konzervativnější přístup, na rozdíl od toho DSK, kde ještě není úplně jasné, jak se vlastně tahle forma technologie, jak se vlastně uplatní. Takže podobně jako u Kinectu, kde se stále ještě vlastně s tou technologií experimentuje a není jasné ještě, jak se vlastně konkrétně v tom herním průmyslu projeví, tak i tady bych se raději vlastně stavil pro ty už zavedené prvky, ale vlastně v kvalitnějším provedení mnoho funkcí v jednom zřízení.
Já s tím musím s Ondrou souhlasit s tím jeho názorem, protože já jsem taky, ačkoliv mám rád ty moderní technologie, tak jsem spíš konzervativnější hráč a mě vyhovuje prostě to, že mám jedno velké zařízení, na které můžu pustit všechno, ale nemusím se zaobírat tím, jestli uvidím ten 3D efekt, nebo jestli nebudu unavený příliš z toho Kinectu. Jo. Prostě jsem spíš ten konzervativnější hráč a proto, kdybych si měl vybrat jestli 3DS nebo PSP, tak spíš bych šel do toho PSP.
Tak já tady budu asi za jediného Nintendo fanouška. Neříkám tím, že až se 3DSko objeví, že okamžitě půjdu stát do obchodu frontu a převleknu se za Linka, abych tomu dodal správnou atmosféru.
Ale já si Tomáše dovedu představit jako Linka, teďko, jak jsem ho stříhal teda.
No, no. Okay. Tak dobře, když 10 posluchačů... Ne, nic jsem neřek. Určitě budu chviličku váhat, nebo rozhodně minimálně počkám na ty první dojmy právě z toho, jak funguje 3D zpracování, ale pro mě osobně spíš rozhoduje ta herní knihovna a pro nějaké to cestovní hraní jsem spíš typem hráče, který opravdu nepotřebuje nějakou super nadupanou grafiku u nějaké moderní střílečky, ale vím, že si spíš užiju nějakou hopsačku novýho Leitna nebo nějakou logickou hříčku a tak podobně. A z tohohle ohledu mi víc vyhovuje knihovna her nebo to, co se objevilo v tom 3DSkovém line-upu. No a 3D zobrazení může být buď příjemný bonus, nebo velmi příjemný bonus nad standard, a nebo to může být naopak průšvih, který srazí 3DSko na kolena. To se uvidí a proto právě říkám, že nepůjdu hned v den launche stát tu frontu, ale že si prostě osahám nejdřív to zařízení, až ho tady třeba budeme mít na test, vyzkouším si ho v nějakých podmínkách a pak o něm třeba budu uvažovat.
Jasně, ale vezmi si, že kdyby si skoupil to 3DS a ten 3D efekt tě tam jako příliš nezaujal, tak jako k čemu ti to zařízení je, že jo? To je jakoby trošku vylepšenější DS, je to o dost horší jak to PSP 2 a když tam nebudeš mít zaplay ten 3D efekt, tak jako k čemu ti to bude?
Jasně, no, tam v podstatě dost záleží na tom, jak to 3D dopadne, tak jak říkáš, určitě pak by nemělo smysl investovat poměrně vysokou částku do zařízení, které by toho technologicky moc nepřinášelo. O PSP 2 bych zase naopak uvažoval spíš z toho pohledu, co už si tady zmiňoval, že je tam hodně ovládacích možností, že tam jsou dva analogové
styky,
že tam je taky kamerka, že jo, ze předu i vlastně jedna ze zadu na té konzoli nebo na tom handheldu, že tam je rozpoznávání pohybu, to znamená, i PSP má teoreticky možnosti pro nějaké originální herní koncepty, které třeba právě těchto ovládacích prvků využijí.
No, rozmýšlení nad tím, co si máte vy, posluchači, koupit, to asi necháme na vás, až si třeba budete moci PSP 2 a 3DS osahat v herním obchodě, až si budete s těmi naditými peněženkami koupit svůj nový první handheld a založíte si blogísek Můj první handheld. Každopádně my se na obě dvě technologie asi všichni tady, co jsme, těšíme.
Těšíme,
až si je budeme moci osahat na vlastní kůži.
Na osahávání jsme se...
Na osahávání jsme maxi. Takže tím bych asi uzavřel událost týdne ohledně představení PSP 2. Ještě bych si trošku možná rýpnul do Sony, že přece jenom mohlo to přijít o trochu dříve, když už bylo tolik věcí oznámených nebo neoficiálně řečených daleko dříve než...
No a trochu to možná přišlo v reakci na představení 3DS, aby Sony měla co ukázat, aby nějakým způsobem kontrolovala, protože představení 3DS bylo poměrně velkolepé.
Tak trochu se opakovala situace z E3, kdy Microsoft představil Kinect a Sony musela rychle spíchnout prezentaci PS Move, která vypadala všelijak, ale nakonec to vylezlo docela pěkné zařízení. Ondru Hrabce tady máme jen tak z plezíru, protože on se hlavně přišel vyjádřit ohledně nastalé situace v Rusku, kdy se tamnější média začala poměrně ostře strefovat do Call of Duty Modern Warfare 2, hlavně tedy v souvislosti s nedávným atentátem na ruském letišti Domoděvo. Ta kontroverze byla především v tom, že to spojovali s levelem No Russian, právě ze zmiňovaného Modern Warfare 2, kde jste měli za úkol postřílet civilisty a projít letištní halou vlastně ještě v doprovodu třech dalších kolegů teroristů a střílet. Jak ty se na to díváš, na tenhle level? Nejdřív bychom měli asi rozebrat to, jak vlastně ty vnímáš celou tu kauzu ohledně těch ruských médií.
Já jsem to vlastně připravil do scénáře i z toho důvodu, že dneska vyšel na hry článek od Ondry, který vlastně se zabývá pozitivním vlivem hraní stříleček a hlavně Counter-Strike na hráče, a v úzovkách by se to dalo chápat jako něco, co právě ta ruská média kritizovala, jako to, že střílečky nám poskytují vlastně určitý druh tréninku v nějakých dovednostech, zlepšují nám nějaké schopnosti, a tady vlastně ruská média kritizují hru za to, že se stala v podstatě tréninkovým nástrojem pro ty teroristy.
Tak ono by se dalo říct, že shodou náhod se s tím vypořádávám i v článku, který vyšel právě dnes, kde právě lze nalézt i odpověď na tuto otázku. V tom, že tedy vlastně v FPSkách se samozřejmě hráč učí určitým dovednostem, ale ty jsou pouze vlastně obecné a jsou, jak bych to tak řekl, zaměřené pouze na ten daný kontext, na to, že hráč hraje hru a tam mu vlastně trénuje nějaké obecné schopnosti, jako je prostorová představivost nebo schopnost vnímat víc objektů najednou nebo multitasking, vlastně provádění víc věcí, operací vlastně najednou. Ale ta velká vlastně odlišnost oproti tomu, z čehož jsou akční hry nebo FPSka obviňovány, tak je to, že učí člověka přímo jakoby střílet, jo? Nebo že ho znecitlivují k násilí a tak podobně. Vlastně s těmito argumenty jsem se vypořádal i v předchozích článkách o násilí na hry, násilí a hrách. A jde tu vlastně o to, že ten kontext zkrátka není stejný. Střílet na lidi na ulici je absolutně odlišná záležitost od toho střílet vlastně ve hře. Tam vám to cvičí pouze nějaké dovednosti, jak již třeba předvedla armáda Spojených států se svým America's Army, což je projekt, který slouží jako nástroj k verbování do armády, ale zároveň je i lukrativní v rozvíjení určitých schopností, které by právě jako voják mohl využít vlastně na bojišti.
Vejpě to vlastně ještě k tomu level no Russian, jak ty se na něj díváš, jestli mohlo opravdu nějak ovlivnit, nebo jestli může prostě nějakého člověka, který to nemá úplně v hlavě v pořádku, nebo prostě je nějak psychicky narušený, jestli ho to může ovlivnit jakoby v tom, že prostě se rozhodne, jo, tohle to udělám, vezmu ten kulomet a přijdu tam a postřílím těch 50 lidí.
Tak to vlastně, přesně co říkáš, tak to je známka psychopatologie, to asi žádná osoba duševně zdravá vlastně neprovede. Samozřejmě inspirace v tomto smyslu je možná, ale je stejně možná jako inspirace knihou, filmem, v podstatě čímkoliv. To už je úplně jedno, odkud se ta inspirace získá. A řekl bych tedy, si myslím, že to je inspirace celkem hloupá, že pokud teroristi sledují americké filmy nebo se řídí podle misí z FPSek, tak těžko bych řekl, že nějaký atentát se jim vůbec touto strategií povede.
Dobře, ale spousta lidí může namítat to, že vlastně v tom zmiňovaném levelu No Russian opravdu nemáš jakoby za úkol nic jiného, než prostě jít tím levelem, ještě tam je to udělané, aby jsi šel prostě pomalu, aby jsi to musel užít, to násilí, že jo? A vlastně ten level nikam ten děj neposune. Jo, my jsme to řešili v diskuzích přímo pod tou novinkou, že prostě některý ze čtenářů nám tam říkal, že vlastně to je ta příčina té války, jakoby následné, která se odehraje v Modern Warfare 2. A já jsem mu tam oponoval s tím, že prostě jenom ten samotný level, to je jenom taková pomyslná třešnička na dortu, jo? Že prostě by se to stalo tak i tak, jo? Že prostě autoři ho tam zařadili jenom proto, aby vyvolal nějakou negativní kontroverzi, negativní reklama je taky reklama, ale vlastně jinak ten level tam neměl co dělat.
Přesně tak, já s tebou, Jardo, musím jenom souhlasit, tenhle level jsem prošel relativně nedávno, a opravdu mě zaujal tím, že je velmi odlišný od zbytku hry, už jenom tím, že třeba nemůžete volně v okolí běhat, ale musíte vlastně jít tou pomalou chůzí a teďko to ani není na vás, jestli budete likvidovat to okolí, jelikož ty vlastně tři teroristi všechno provedou za vás, vy tam nemusíte ani nějakým způsobem vystřelit. Mně se to osobně spíš tak nějak jako... Nemůžu říct, no jako hnusilo, ale dá se říct, že tam ani nebylo nic zajímavého, žádná výzva, připadalo mi to takové, zkrátka, jak si říkal, zaměřené pouze na nějakou zajímavou reklamu, aby se o tom dál psalo.
Tím můžeme dodat jenom to, že prostě v ruský verzi ten level ani nebyl, jo? Což jako hodně vypovídá o tom, jak moc byl důležitý, že jo. Prostě nezařadit do střílečky level jenom proto, že se udehrává taky v Rusku, taky tam střílíš ruský občany. Tak a přitom to jako dává pořád smysl.
No třeba ho vystříhli, protože se jmenuje No Russian, že? Tak si distributor
No White Russian, že?
Projížděl seznam levelů a tak tady ten ne.
Takže No Russian, no.
No, já bych tady vlastně jenom na závěr řekl, že by, jsme, že by si obecně i média měla spíš klást opačnou otázku, jak, z jakých podmínek teoreticky je možné vlastně uvažovat o tom, že hra nebo násilí ve hře se pak projevuje jako převedení, jasné převedení vlastně násilí v realitě. Tam je důležité, že tam vždycky musí být přednější úplně nějaký vlastně jiná příčina nebo jiný motiv. Tady v případě těch atentátníků je to samozřejmě fundamentalismus a vlastně ideologie. A pokud tedy tam někdo učí v podstatě, jak v těch hrách zabíjet lidi, a opravdu, kdyby u vás takhle někdo stál a teďko by vám vysvětloval, teď se připravuješ na to, že v realitě budeš zabíjet americký vojáky a tohle jste jenom ten, a v podstatě postoupili byste takovýhle vymývání mozku, tak samozřejmě něco podobného by se mohlo stát, ale u běžných hráčů her něco takového nehrozí, protože tam většinou není nějaká ta osoba, která by vás učila to převádět.
Tématem druhé novinky je chystaná akční střílečka Homefront, která by měla vyjít na PCčkách a konzolích 11. března. Ale nás té novince, kromě toho, že se jmenuje Homefront, se inspiroval u Half-Life a hovoří se tam o inspiraci prvním a druhým dílem legendární akce, zaujala především herní doba, o které mluví designer Zach Wilson.
No, celkově mě ta novinka docela pobavila právě v kontextu toho, že Zdeněk měl možnost už Homefront testovat a dostal se do prakticky finální fáze. No a když jsme to konfrontovali tady v redakci s těmi PR vyjádřeními, tak jsme teprve zjistili, jak vlastně...
Jak tupá ta hra je?
Jak tyhle, ne, spíš jak vlastně marketingová oddělení těch firm pracují. Protože když designer Zach Wilson uvádí, že ta kampaň by měla nabídnout minimálně 8 a spíše více hodin zábavy, tak... prostě nemá pravdu, není to tak, a možná, že samozřejmě se najdou hráči, kteří u toho těch 8 hodin, 10 hodin, 328 hodin stráví, ale prostě tak to není, ta hra je kratší a další vlastně jeho výroky o inspiraci Half-Life, o kvalitách scénáře, o tom, že se nechali inspirovat i třeba filmem Potomci lidí, tak působí,
tak to, že to inspirovat se mohli nechat, že jo, ale...
Působí to jako takové hodně velké přihřívání polívčičky nad hrou, která ve výsledku je možná víc slibná, než reálně nějak zvlášť strhující nebo zajímavá.
A poslední zprávou v našem novinkovém bloku je takové spíš abstraktní zamyšlení nad tím, jak vlastně vznikal první díl série Deus Ex. Ten má na svědomí designer Warren Spector a Warren Spector se také přimotal k vývoji hry Thief, původního Thief The Dark Project, který vyvíjelo studio Looking Glass, nynější Irrational Games vlastně přetransformovaný. A Warren Spector prohlásil, že pokud by nebylo Thiefu a pokud by nebylo toho, že ta hra mu přišla hrozně omezená, tak by vlastně Deus Ex nevznikl v takové podobě, jaké ho známe.
Warren Spector tam uvedl dvě takové vtipné myšlenky, nebo dvě taková vtipná tvrzení. Jedno bylo, že Deus Ex de facto vzniknul z frustrace, kterou mu způsobil Thief a práce na téhleté hře, protože v Looking Glass byl značně omezen technologiemi a nemohl do té hry dát všechno to, co chtěl. A když tedy byl přibrán do studia Ion Storm, tak jako výchozí bod toho svého nového projektu Deus Ex zvolil vlastně hru, která mu měla umožnit splnit to, co si nedokázal splnit u Thiefa. Jestli je to motivace dobrá nebo špatná, těžko soudit. A rozhodně ještě zajímavější je ale jeho další vyjádření, které v tom rozhovoru zaznělo. A to je jeho motivace pro herní tvorbu, protože on tam řekl, že jedním z jeho cílů je zostudit ostatní herní vývojáře. Ukázat jim prostě, já jsem Warren Spector, já to dělám takhle a vy ostatní se styďte, že jste na to nepřišli dřív a teď mě budete všichni kopírovat.
A vlastně, když se Spector teďko dívá na ty tituly, které vyšly v posledních 10 letech, tak si může jako spokojeně mnout ruce, protože vývojáři se asi zamysleli, jak on sám říká, a začínají vytvářet hry trochu jiné, než byly před těmi 15-20 lety, kdy Spector začínal tvořit hry. Not come in peace. Ačkoliv se tady v tomto podcastu stabilně bavíme ve třech lidech, tak vždycky si přivoláme nějakého hosta na rubriku, když se to zrovna hodí. Jelikož se teďko budeme bavit o hře týdne, kterou je Dead Space 2, tak koho jiného bychom tady mohli mít než Zdeňka Prince, který Dead Space recenzoval jak textově, tak videorecenzově na hry.
No. A dokonce přišel Zdeněk i ve stylovém tričku.
Stylový tričko s Izákem. Takže Zdeňku, řekni mi zásadní informaci. Hrál jsi multiplayer v Dead Space 2?
Multiplayer v Dead Space 2 jsem nehrál, protože na konzoli, který jsme to hráli, respektive tu verzi, kterou jsme měli, tak to byla verze, která vyšla ještě předtím, než vyšla samotná hra. Tím pádem na těch serverech nebyl. V
podstatě, nikdo nebyl.
Nikdo, s kým bych to mohl zkoušet. Takže já myslím, teď asi tady na Tomáši trochu, jestli budeme ještě dál nějakou recenzi multiplayeru, pak zvlášť solo, třeba z PC verze, ale recenze a vůbec hra Dead Space 2, jak s ním mám zkušenost já, tak je čistě singleplayerová.
Tak ten zájem asi od čtenářů je, takže si myslím, že podobně jako u některých dalších her, kde jsme dělali zvlášť singleplayerovou, zvlášť multiplayerovou recenzi, tak se i tady objeví, tak jak jste zvyklí, bude možná trochu kratší, prostě to budou ty dojmy asi především zraní za tu druhou stranu, zraní za nekromorfy, které jsme zatím viděli jenom na jednom z těch početných videí, která vycházela. A dočkáte se toho článku, neřeknu teď asi termín, ale prostě až ten multiplayer pořádně otestujeme.
A druhá zásadní informace, Zdeňku, je to víc akce nebo je to víc horor? Protože to byla taková velká obava hráčů, kteří hráli jedničku, že se to více přiklání k té akci než k nějakým hororovým momentům.
Jak už jsem psal v té recenzi a potažmo teda říkal v té videorecenzi, tak je to přesně tak, jak říkáš, určitě jsi si udělal domácí úkol a připravil ses na mě, abys mě tady mohl nadhodit takovou otázku.
Za jedna.
Je to víc akce než horor, čímž ale nechci ani v nejmenším naznačit, že by ta akce byla špatně zpracovaná, nebo že by prostě ta hra jakoby tratila na to nebo zaostávala za nějakou konkurencí. Určitě ne, jenom je to zkrátka posun od jakoby té načrtnuté linky survival hororu, když to takhle řeknu, skutečně spíš k té akci.
Předpokládám, že jsi hrál i první díl. V čem je největší rozdíl? Je to právě v tom příklonu k té akci, nebo je tam třeba nějaký speciální prvek, jako nějaká nová zbraň, nějaká větší cirkulárka, kterou prostě můžeš rozsekat, ty nekromorfy?
Tak ta úplně největší změna, která prochází celým tím druhým dílem a odlišuje ho z toho prvního, tak je změna prostředí. Zatímco v jedničce jste pobíhali po takových úzkých šedých koridorech na té lodi Ishimura a pak teda pár misí se odehrávalo i na té planetě, tak tady jste na obrovské stanici Sprawl, která je na jednom z měsíců, tuším Saturnu nebo Uranu, já teď nevím přesně. Nicméně to je základna, kde žijou lidi a mají nějaké potřeby. Prostě potřebují chodit do divadla, potřebují mrsknout děcka do jeslí.
To někdo potřebuje dále. Chodit do divadla. Ne, nic jsem neřekl.
Na měsíci Uranu.
Ne, zkrátka mít nějaký, je to takovýhle kulturní vyžití, potřebují ty lidi někde žít ve velkém množství, někde musí něco jíst a tak dále, tak dále. Takže všechny tyhle lokace jsou takovým oživením, dalo by se říct. A...
Takže jakoby vesmírný městečko, jo?
No, je to v podstatě takový vesmírný městečko, ale...
Takže GTAčko ve vesmíru, je to jasný.
Určitě ne, je to prostě v rámci té vesmírné nějaký architektury a pořád se cítíte jako ve vesmíru, pořád jako nějaký prostě lodi, no.
Jak velkou roli třeba při dotváření atmosféry hraje nejenom to prostředí architektonicky, ale i ty další prvky. Já jsem třeba teďko viděl, když jsem právě nahazoval videa do Hry TV, Making of Core, ve kterém vývojáři mluvili o práci světla a stínu, o tom, jak navrhovali vlastně osvětlení těch lokací, o tom, jak vlastně přemýšleli, když je tvořili, aby tam byla nějaká ta přirozená světla, že to jsou zase místa, kde bydlí lidé, takže by ta světla měla být především nějaká bílá, žlutá, ale jak pracovali prostě i s těmi odstíny a s tím, jak se v úrovních vytváří atmosféra, když třeba část scény nevidíte. Všimnul si z toho, zaznamenal si nějaké výsledky tohohle úsilí, protože někdy ta makingovka samozřejmě bývají dost přehnaná a jsou tam řečeny nadnesené výroky, které pak hráči ani jaksi nepocítí.
A když jsem to hrál, tak ta atmosféra je tam budovaná jako spoustou věcí a určitě tohle k tomu patří, jako bez zesporu. Ale že by to bylo až takhle jako halo prvek, který by nějakým způsobem vynášel tu hru do nebes, jenom kvůli tomuhle tomu, tak to jsem si během toho samotného vlastního hraní nevšimnul.
Nicméně, kromě grafiky nebo nějakého vizuálního zpracování, který se pochopitelně o tu atmosféru taky do jisté míry stará, tak mnohem podstatnější pro mě, a myslím, že i pro spoustu jiných hráčů, dej mi za pravdu, je zvuková stránka věci. Hudba, která hraje na pozadí, a v podstatě i ty zvuky jednotlivý, prostě co se ozývají, já nevím, jak tam pracuje třeba ten kov, nebo když je slyšet bouchání prostě nějakého toho nekromorfa v šachtě vedle vás, kde vy tam jakoby jdete a slyšíte jenom skrz tu zeď. Tak to jsou určitě momenty, kdy vývojáři dávají najevo, že pořád je to horor, nebo pořád by to měla být hra, u který byste se měli trochu bát, a atmosféra je v tomhle smyslu budovaná docela dobře.
Je to trochu připomíná ten druhý díl Dead Space, jako když se objevili druhý vetřelci, jo. Že ten první byl takový psychologičtější a to Vojka byla taková opravdu střílečka, jako vyvražďovačka. Myslíš si, že dohrál si tu hru, předpokládám. Myslíš si, že po této cestě jde ještě někam jít dál? Vlastně kam by se mohl ubírat ten třetí díl? Je tam jakoby, má to nějakou návaznost?
Já nechci prozrazovat. Návaznost to má a myslím si, že jako třetí díl by klidně být mohl. Takže v tomhle směru tam ten prostor je, ale myslím si, že spíš se ti vývojáři budou teď zase zaměřovat podobně, jako to udělali s tím dílem Extraction, s tou hrou, která vyšla původně pro Víčko a teď vlastně vyšla v té sběratelské edici i pro PlayStation 3 s nějakou tou lepší grafikou nebo tak. Tak možná tímhle směrem, že ještě se budou snažit jakoby rozšířit ten příběh za trochu někam jinam. A naznačili to vlastně informacema o prvním DLCčku, který by se mělo objevit tak zhruba do měsíce. Oni teda ještě to datum jakoby neuveřejnili. A v tom DLCčku by právě měl být jakoby ten fokus hlavní zaměřený na ty postavy právě z toho Extraction, který jdou po té příběhové lince společně s Izákem, ale vedle něj trochu nezávisle na něm.
Ve druhém Dead Spaceu poprvé vidíme Izáku v obličeji. Je to velká změna, všimneš si toho, že prostě je v těch animačkách člověk s obličejem, nejenom s tím, co máš tady na tom tričku, s těma třema mřížkama, jo?
No tak my jsme tu hlavu vlastně viděli už v té jedničce, že jo? Úplně na konci, když tam právě se Izák vrací zpátky z té Ishimury, tak tam už jakoby ten ksicht vidět je. Tady je to spíš na efekt trochu, je to takovej ten prostě nějaký generický drsňák, jo? Ani to není žádný utápnutý prostě mechanik, fakt je to takový drsoň od pohledu. Mně se tam hlavně líbí to, jak on skládá tu svoji helmu, jak ty říkáš, ty tři mřížky, jak to skládá prostě do nějakého pouzdra, který má v rámci toho obleku někde za krkem.
To je pak ve vězný bráně, že jak byly ty, takový ty, jak se tomu říkalo, Jaffové.
Jaffové, jak on měl takový ty obleky.
No.
Přesně tak.
Vypadalo to, že se to nikdy nemůže složit do 3 cm a ono jo.
Takže tohle to je spíš takový na efekt. Ale hlavně Izák tam dostává strašně prostoru i po té jako vnitřní psychologické stránce. Kdy v jedničce to byl takový mlčící, jo, prostě typoň, který teda se dostal do pěkný kaše a musel.
No, vlastně v jedničce nemluvil, že jo, vůbec.
No, on v jedničce nemluvil.
Takže a tady kecá už.
Tady jakoby mluví, promlouvá jakoby těm svým vidinám. Já nechci spoilerovat, takže je to takový jako dost neurčitý, ale až budete hrát, tak pochopíte. Takže
I see dead people.
I see dead people. A určitě to, že mluví a že je mu vidět do obličeje, to k tomu prostě patří.
V jednice jsme také mohli oddělovat končetiny od nekromorfů, že jsme si vzali ten plazma cutter a zamířili jsme na ruku, ta odpadla. Ještě víc to bylo explicitní, když jsme se třeba pohybovali ve stavu bestí, že tak ta ruka ulétla opravdu do všech směrů, najednou. Je to i ve dvojce.
No jasně, ten boj, zatím se o tom bavíme tak trochu obecně, ten boj je přímočařejší, je ho tam víc než v té jedničce. Odpovídá tomu i vlastně rozšíření toho zbraňového arzenálu, kde přibyla odstřelovačka, která je ale nejen podle mě úplně zbytečná. Protože,
odstřelovačka v takovýhle hře, jo.
Právě no, protože jakoby tam se nikdy nenajdou se tam pasáže, které by byly natolik rozlehlý, aby si mohl využít, to za A. A za B pak to, že vlastně ty nekromorfové jsou bezmozci, že jo? To jsou lidi, kteří na nikoho nikde nečekají. Oni prostě až tě uvidějí, tak se k tobě rozběhnou. Jo? A málo kdy se stává, že by ty si viděl dřív, než oni tebe.
Takže tam není třeba taková pasáž, že bys byl někde na nějaký plošině a teď někde pod tebou někdo probíhal, ty jsi ho musel ochraňovat.
Právě, že ne. vlastně jakoby, no, jo, jedna by se takhle dala i pojmout, ale já jí vzal Rambustan.
Tak ale jedna v celý hře, Rambustan, to je málo, že jo?
Ono je dost možný, že se tohle jste nachystali na ten multiplayer, který já jsem nehrál. Že tam jsou možná, jo, jakoby mapy zaměřený tímhle směrem.
Tak podle toho, co jsem měl možnost toho vyzkoušet jenom na chviličku, teda nejsou no. To žádný jako mega dojmy, ale byly tam taky jako malý mapy, jakoby uzavřený, jo, že prostě jedna rovina, žádný jako kopce, nic takovýho, jo, tak jasně, možná ne. Prostě jenom je jako zbraň na efekt, že tak co bychom tam ještě mohli dát, tak sniperku tam dáme, že jo.
Nicméně druhá zbraň, která se mi líbila mnohem víc, tak to je takový hřebíkovač, nebo jak to nazvat, prostě to metá takový tyče dlouhý asi, já nevím, 40 čísel.
Jako v Painkilleru, takový ty dřevěný skoby?
No, skoro, nebo... takový to jsou skoby. No a ne, hřebík, no tak přesně, tak nevím, něco podobného třeba bylo ve Fearu 2, tuším, nebo něco penetrátor.
Jo, hřebíkovač, jasně, hřebíkomet.
Hřebíkomet.
No, tohle je opravdu spíš takový
skvejka, že jo,
kůlomet. Že jo?
No, to je kůlomet, tak ale nebo to, že tímhle s tím si můžete jakoby měnit nějakou tu strategii toho boje. Protože pokud už znáte ty nekromorfy od pohledu a víte, jak útoče, jakože to budete vědět po 2 hodinách hraní, tak prostě toho rychlého, který po vás jde třeba hned, tak ho prostě přišpendlíte ke zdi tímhle s tím. On ještě žije, cuká sebou, jo, ale nemusíte se o ně vůbec starat, protože je prostě přišpendlený ke zdi. Zbavíte se těch ostatních, takových těch, já nevím, třeba ten Puker, to je takový nejvíc nepříjemný bliec, protože po vás nadálku metá ten sliz z břicha, nebo odkud to střílí.
Takže... Nevím, jestli střílí zrovna.
Stříká.
Bleje.
Takže to je třeba lepší se zaměřit na tohohle, z toho zlikvidovat ho a pak se prostě vrátit těm ostatním. Ostatní zbraně, které byly i v jedničce, to znamená plasma cutter, takový ten sapik, plamenomet, brokovnice, nebo taková variace na brokovnici, tam všechno je a všechno funguje tak, jak jste byli zvyklí, včetně toho druhého módu, kdy u toho plasma cutteru si přepínáte, jestli jste vertikálně nebo horizontálně, u brokovnice tím můžete vystřelit na nějakou návnadu, který se běhnou, ty nekromorfové, ona pak bouchne a tak dál a tak dál. Takže v tomhle směru zůstalo téměř všechno zachované.
Nadšení, které tady projevujeme, když jsme se začali bavit o zbraních a konečně o nějaké té akci, tak možná trochu kontrastuje s dojmy, které si odnesli v takové té pěkné virálce americké matky, které Dead Space 2 zkrátka nenávidějí. A já to využiju jenom tak, jako takového oslího můstku k dotazu na Zdeňka.
Co moje máma?
To ne, to až tak daleko jsem zajít nechtěl.
Bylo tě toho blbě, mami.
Ale jak moc teda doopravdy Dead Space 2 je v tomhle ohledu, dejme tomu, nějak nechutná, nebo prostě hra, která je tak špatná, tak zvrácená, že by se neměla dostat do rukou dětem a podobně, jako takové ty hlášky, které tam zazněly. Samozřejmě my jsme tady mezi sebou se bavíme, jsme dospělí lidé, kteří k tomu přistupují s nadhledem, je to prostě herní zážitek, ale to asi skutečně není hra pro děti.
Tak už jenom to, že ta hra vychází s ratingem 18+, naznačuje, že to opravdu není hra pro děti.
To hnedka první scéna je super, že jak tam prostě přijde zezadu ten,
No prostě krev, vnitřnosti, kusy těch nekromorfů, mnohdy, pokud se vám to nepodaří, tak i kusy Izáka. Takže to tam jakoby lítá opravdu horem dolem, je toho plná scéna, plný obraz, takže určitě to je do jistý míry nechutný, ale dá se na to asi povzníst a nechat to jakoby bejt.
Můžu se tě jenom zeptat, jako jestli si myslíš, že to podporuje víc tu atmosféru, nebo by se to bez toho obešlo?
Tak já si umím představit hru, která jakoby s nějakým tím přídomkem hororová mohla být taková, že by tam nebyla ani kapka krve, to určitě. Ale zase na druhou stranu, s ohledem na ten aktuální trend, na tu filmovost a vůbec jakoby na nějaké to dotváření té atmosféry, to k tomu patří a já bych to z toho, minimálně z toho Dead Spaceu, bych to jakoby nekleštil pryč a nechal bych tam být tak, jak to je a myslím, že je to jako v pořádku.
Za jak dlouho ses dostal nakonec?
No, já jsem jakoby to hrál trochu zkresleně pro všechny, kdo to budete hrát poprvé, protože jsem už předtím hrál preview verzi, takže jsem nějakých pár misí už měl zahraných a věděl jsem přesně, kde co je a jak tam jít, protože jsem hrál asi 2x nebo 3x. Čili já jsem se nakonec prostřílel za nějakých asi 10 hodin zhruba, což je solidní doba, ale všichni říkají, že je to klidně i o 5 hodin delší, pokud to hraješ jakoby na poprvé. Takže skutečně ono má to asi 15 úrovní.
Jako 5 hodin bloudíš, jo?
No, jako, bloudit se nedá, ale jako nějakých těch 12 hodin třeba jako klidně bys tam mohl strávit. No. Plus pak ten multiplayer. Ale bloudit se nedá, máš takový to zařízení na ruce, jako bylo v jedničce, si cvakneš a vidíš přesně kam máš jít, takže jako v tomhle směru takový zaručičku.
A je to lineární akce, nebo se tam můžeš jakoby teďko se rozhodnout, půjde tamhle, pomůžu tomuhle tomu, nebo tam prostě rozhodnutí. Pomož mi a z druhého obrazovky na tebe řve, ne, pomož mi.
Ne, vůbec, je to přísně lineární, je to opravdu nalinkovaný od začátku do konce, máš koleje, po kterých musíš jít. Jediná volnost, která tam je, tak jestli prostě v obrovské místnosti to vemeš zleva nebo zprava. Jo. Ale
super.
Musíš tou místností projít a musíš s ní vystřílet to, co tam jakoby je. S tím pak vlastně souvisejí i nějaký ty chyby, které Dead Space má a nemusely by tam být. Třeba uvedu příklad, prostě musíte vystřílet takové skladiště od nekromorfů, který vypadá jako psy, chovají se jako veloci raptoři z ruského parku, takový, jak se na vás počíhají a pak vás prostě zezadu někdo klofne, nějaký třetí, který ho už nevidíte. Tak to třeba je prostě hloupý, protože nakouknete do toho skladiště, teď uvidíte, jak se před vám začnou rojit ty psy, jeden proti vám vyběhne a vy dáte 3 kroky zpátky,
přijdete
neviditelnou hranici, jasně. Ten pes se otočí a běží na svoji, jakoby na svoje místo, který má naskriptovaný a tam čeká. Jo, takže dá se i takhle způsobem podvádět třeba, jo, a projít některé pasáže hry asi ne tak, jak je vývojáři zamýšleli, ale to je jejich chyba tohle.
Naše povídání o Dead Space 2 bychom asi mohli uzavřít tím, že si můžete přečíst Zdeňkovou recenzi na hry, můžete se podívat na video recenzi. Jak je dlouhá video recenze?
No, standardní, takových 6,5 minut.
Je HDčková, že jo?
Je HDčková, pochopitelně.
Vypadá krásně, že jo? Má krásnou novou infografiku, kterou si taky dělal ty, že jo?
No, tak to je součást, nebo taková tvorba celého tady týmu.
No, poplácej se pořád.
Nepotřebuju, já jsem týmově.
Dobře, tak Zdeňka asi propustíme.
Tak díky, já budu se pracovat na dalších video recenzích.
Nebo počkej, my tě propouštíme.
Tak já si už bavit kufr, jo, bednu super. A mějte se hezky.
Zpátky do Švédska.
Zpátky do Švédska.
Mám chuť kopat zadky a žvejkat do toho žvejku a už nemám žádnou žvejku. Tak nějak by se asi uvedl Duke, kdyby tady teď s námi seděl. Bohužel tady s náma sedí jenom Ondra Hrabec, který má s Dukem společné maximálně to, že má taky blond vlasy, tak nemá ani ty černý brejle. Ondro.
A ta postava by seděla, ne?
Postava by seděla, ale toho čtenáři a posluchači nevidí samozřejmě.
No pochopitelně Duke tady nemůže být, protože tady nejsou žádné stripterky, co by tady dělal.
Tak proč tu jsem já?
Tak já půjdu.
Někdo si říkal, že to zvíká.
No, pobavíme se o Duke Nukem 3D, o té původní verzi, která vyšla v roce 1996. Předpokládám, že jsme ji tady hráli všichni. To je snad jinak začnu. Neexistuje člověk, který by nehrál Duke Nukem 3D.
Samozřejmě jsme hráli a myslím si, že vzhledem k naší sestavě, která tady dneska je, tak jsme Duke hráli mnohem dříve, než jsme to podle ratingu měli učinit.
To je pravda.
V kolika jsi hrál Duke, Jardo?
Já jsem ho hrál v roce 99, což mi bylo 12.
To jsme na tom asi podobně.
A vůbec mě to nepoznamenalo.
jenom si trošičku uslinknul teď. Vzpomínáš si taky na ten krásný cheat DN Stuff?
Já si pamatuju na všechny cheaty DN Stuff, DN Cornhole, jo, pochopitelně, DN Cashman, když jste prostě mačkali mezerníka, z vás létali bankovky.
No a jak to bylo právě v tom strip baru, že jo, potom s těmi bankovkami.
No ježiš, kdo nebyl ve strip baru, jako by nebyl. A já byl. Ve strip baru.
Já byl.
No, no, tak trošku jiný koutek tady teď.
To byly asi nejzajímavější prvky této hry.
Tak jako takhle. Nejzajímavější prvky té doby vlastně bylo to, že to byla interaktivní střílečka. Podobně jako následně vyšlý syn, tak vlastně Duke oproti Doomu, tehdejšímu největšímu asi konkurentovi, oplýval interaktivním prostředím, kdy jste prostě přepínali, jste tam páky, mohli jste přijít k automatu, zmáčknout mezerník a někdo se vám prostě na druhé straně ozval, že prostě někdo tam zrovna telefonoval, nebo jste prostě přišli k té stripterce, nabídli jste jí dolary, ona vám za to ukázala, jak umí tancovat a jiné věci.
To byly vymoženosti toho build engineu, který se potom stal technologií. V počátku to byla technologie relativně moderní a později, jak vycházelo čím dál tím více her na build engineu, tak k tomu herní novináři zaujímali čím dál tím větší despekt. Prostě pak, když už v roce 99 nebo 2000 vyšla nějaká hra na build engineu, tak se to bralo spíš jako
taková lepší kuriozitka.
Taková kuriozitka, takový budget. Ale každopádně to byla technologie, která byla hodně licencovaná a kterou používalo spousta týmů, asi právě pro tu univerzálnost, pro ty možnosti a časem pro její hardwareovou nenáročnost. Asi proto, že ten engine byl prostě dobře udělaný a posloužil potom mnoha dalším pěkným hrám, třeba mě napadá takhle z fleku Shadow Warrior,
Blood
určitě, a mohli bychom pokračovat třeba NAM z Vietnamu, určitě, taková určitě. Ta střílečka a další.
To mě docela překvapuje, jestli na ten nám pamatuješ. Já jsem myslel, že jsem jediný člověk na světě, kdo tu hru zná. Teda, tak to máš vždycky překvapí něčím. Nicméně, my jsme se tady mohli o tom engineu bavit ještě hodně dlouhé hodiny. Mohli bychom se bavit o tom, jak prostě byly vymodelované ty levely. Byly tam prostě levely, které se odehrávaly v krámě, byly tam levely, které se odehrávaly na pouti a podobně. Ale asi to nejvíc, co nám utkvilo z hraní Duka v paměti, stripbary, tam byly taky pochopitelně, byly tam zrcadla, do kterých si střel tu zmenšovací zbraň, že jo, a prošel si otvorem v podlaze, ale asi tou nejikoničtější věcí je samotný ten Duke a jeho hlášky, pochopitelně, které začaly už v základní menu, kdy prostě jste vybrali obtížnost a on jí řekl, že jo, no a pecka, ne?
Jaká to byla obrovská změna oproti nemluvnému Mariňákovi z Duma, o kterém jsme nevěděli prakticky nic a viděli jsme asi ty čtyři výrazy v tom malém okénku, tak jak postupně mu ubývalo zdraví, tak najednou tady byla postava drsňáka, prostě hrdiny, chlapáka, opravdu tak, jak má být, pro nějaké to pořádné akční Bčko, který trousil hlášky na každém kroku, které jsme potom trousili i my sami, že jo? Jeden na druhého ve škole a prostě venku a vůbec. A někdy jsme ani nevěděli, co to vlastně přesně znamená.
Kdo aspoň jednou neřekl Hail to the King Baby, tak jako by nebyl, že jo?
Hlavně ta výrazová mimika, podobně jako Steven Seagal, ten nacvičený projev.
Má ty dva výrazy a mezi nima pořád přechází, že jo?
No, dva možná jenom, co bych řekl.
OK. Ale Duka jste si taky mohli prohlídnout, že jo, přímo ve hře, ať už v animačkách, které jsou legendární dodnes, kdy prostě Duke zabije nějakou nestvůru, pak jí utrhne hlavu a jde do toho odtrženýho krku na záchod, že jo. Nebo Duke zabije velkýho kyklopa na hřišti na americký fotbal. Ten kyklop tam potom leží už jako z posledního dejchá. Duke se rozeběhne a to oko prokopne fotbalovým háčkem, že jo, tak jako jak si takovýho člověka nemůžete zamilovat, ale ještě tam byl také prvek, který se jmenoval, byl odraz Duke v takový hologram, když jste prostě tam procházeli tou hrou, zapli jste ten hologram a všichni nepřátel, všichni ty pick-copové a ty základní impové, základní nepřátelé, takový ty růžový, hnusný.
Impové jsou z Duma. Impové jsou z Duma, takový ty hnědý příšerky. Já, že jo,
ale jako takový ty růžový blbci, co tam stříleli, takový ty lasery, a všichni si mysleli, že to jsou lasery, a přitom z nich vypadávaly náboje do pistole. No prostě všichni je známe, takový ty, co se uměli teleportovat, měli občas i jetpack, což vlastně jetpack byla docela novinka na tu dobu. Vlastně tehdy ani v Doomu nešlo skákat a Duke přišel s jetpackem.
V podstatě, ačkoliv Doom se prezentoval jako 3D střílečka, tak pořád to byla 2D hra, že? Tak jako Wolfenstein 3D byl vlastně dvourozměrný, protože tam nebyla žádná patra, nemohli jste vlastně mířit ani nahoru a dolů, prostě bylo to úplně lineární. Samozřejmě jste občas šli po schodech, ale ta mapa, když jste si ji pak prohlédli, tak vypadala jako obyčejná dvourozměrná jako mapka. No.
Nebo byl se tam náhodou i crossbar zaměřovač jako jedna z prvních her?
Jako jedna z prvních to rozhodně byla, ale nevím, jestli jako Duke byl úplně ta první, která zaměřovací terč obsahovala. Každopádně to byla první hra, kterou jsem dohrál do konce, ještě před Wolfensteinem.
Hail to the Yarda.
Wolfenstein se měl totiž jenom save u Hitlera na konci, když už jako stačilo jednou zmáčnout ten kontrol a...
A ty si to nedokázal.
Já jsem to dokázal, dokázal jsem to několikrát, ale vždycky jsem si to chtěl dohrát a bylo to prostě hrozně dlouhý na mě. Tak ten Duke, všechny ty epizody, ten LA Meltdown, Shattered Galaxies nebo něco takového, Lunar Apocalypse byl druhá epizoda, tak byl... Pak byla ta epizoda ta třetí a pak plus ještě bonusová, když jste měli tu Atomic Edition, po případě Plutonium Pack, což byla vlastně jedna a ta samá věc. tak jste si mohli zahrát i tu čtvrtou epizodu, která to korunovala závěrem pod mořskou hladinou, kdy jste prostě nakopali prdel královně vetřelců a tím to skončilo a Duke od té doby se odmlčel, kromě nějakých pitomých akčních her na PS1, kdy jste Duka sledovali z pohledu třetí osoby.
No a pak byl ještě přece Manhattan Project. Manhattan Project. Byl úplně špatný.
To byla fajn plošinovka, ale už mi to přišlo takový, jako taková moc nastavovaná kaše. Jsem se možná v té době až moc těšil na to Duke Nukem Forever, který teďko snad už konečně vyjde, když ho mají pod palcem gearboxáci.
No rozhodně slíbili, že nám ho kurva naservírujou, takže doufáme, že tenhle ten slib nezůstane jen tak vyset ve vzduchu. I když na druhou stranu už jsem zaznamenal i názor, že pokud tu hru aspoň jednou neodloží, tak vůbec nepochopili, o čem Duke Nukem Forever je. A je teda, musím říct, že mě opravdu pobavilo, s jakým nadhledem se k tomu i vyjádřili v tom novém traileru. Ten mimochodem v Hrej TV najdete s českými titulky. Trochu samozřejmě to kazí dojem z některých těch hlášek, ono opravdu nejde úplně moc dobře přeložit některé věci, třeba když se tam objevuje, že tedy Duke he's rested a pak je tam tak, v tom traileru taková ta přestávka asi 15 vteřin, on tam prostě močí do toho pisoáru, aby se ukázalo, že opravdu je rested, takže, ale... A i tam v tom traileru je vlastně na závěr, že po těch 12 letech by ta hra teda už fakt sakra měla být hodně dobrá. Co očekává Ondra od Duke Nukem Forever? Těší se?
Já teda jsem nikdy nevěřil, že pokračování se někdy dočkáme. Pravděpodobně už to asi nebude titul, kterým bych se jako uchýlil. Držím tomu palce.
Už jsme vyrostli, to je pravda, no. Už nám není těch 12
let. Já myslím, že se si člověk zajde do toho reálného strip baru, že jo?
Aha, tak ne, možná tak... věc, kterou jsme nechtěli vidět. Nicméně myslím si, že všichni, kdo tehdy hráli Duke Nukem 3D, tak si schutí a rádi zahrajou Duke Nukem Forever, ať už bude jakýkoliv. No a po Michalovi Křivském a Zdeňku Princovi naším třetím putovním hostem Radek Friedrich, který nám pochopitelně přečte dotazy. Náš dotazový mák, Radku, takže můžeš, pojď na to.
Ahoj, tak já začnu takhle z ostra. Píše nám Vegas, který má tento dotaz. Co si přejete, aby se v novém desetiletí tohoto století událo mezi herní kulturou a proč by se to podle vás mělo stát? A jakému hernímu trendu přejete největší úspěch?
Já bych docela chtěl, aby se ještě jedna generace konzolí, které budou mít klasické herní média v sobě obsažená, klasické mechaniky, které přečtou ať už DVDčka, Blu-ray nebo ještě nějaký jiný formát, tak ještě aby se jeden souboj generace konzolí udál, abych z toho byl jako součástí přímo.
Já za sebe doufám, protože to je zase sféra, které se věnuju hodně, že stále víc budou získávat na váze nezávislé hry a že se budou prosazovat herní tvůrci jako individuality. Že uvidíme mnohem více projektů s nějakým autorským záměrem, s nějakou jasnou stylizací a možná s úmysly dosáhnout i něčeho víc po té umělecké stránce. Že už zkrátka to spektrum her bude širší a že už nebudeme mít jenom ten mainstream, nějaká ta pokračování klasických stříleček, klasických strategií a tak podobně, ale že vlastně ty nápady, kterými už dnes nezávislá scéna bují, se přetaví do podoby nějakých her se špičkovým zpracováním, se špičkovým provedením a že třeba dostaneme k ruce nějaké snadné nástroje, jak takovéhle kvalitní hry dělat, že se dočkáme nějakých třeba engineů nebo knihoven nebo prostě a jednoduše řečeno technologií, které takovému nezávislému tvůrci s nápadem jeho realizaci umožní.
Tak já bych to bral trošku odinut, ale když byla otázka na herní kulturu, tak bych si přál, aby se hry staly plnohodnotně uznávaným médiem ve společnosti, aby se trošku narovnala ta pověst, kterou má, bohužel u nás trošku negativnější než ve světě.
No já bych přál jednomu trendu úspěch a to zcela opačnému, než se objevil teď v poslední době, a to je trend takových všech těch pohybových ovládání. Já bych chtěl, aby se prosadilo nepohybové ovládání, že bych jakoby z gauče třeba myšlenkama ovládal to, co se odehrává na tom monitoru, abych nejenže nemusel skákat a mávat rukama, ale ani abych nemusel mačkat
klávesy prstama a jezdit myší po stole. Že kdyby jako tenhle trend se chytil, tak u mě má úspěch jako zaručený.
Já myslím, že bychom mohli k tomu vyzvat některé jako známé vědce, že třeba takový Stephen Hawking by mohl mít možná
tak jako by se to i hodilo, že?
Přesně tak, by mohl mít tu správnou motivaci.
Konečně by si dohrál cotko, že jo?
Přijít s nějakou takovou myšlenkou. Takže Radku, pokud budeš ty někdy někomu posílat dotaz, tak třeba zkus jeho a možná, že se dočkáme.
Já v to pevně doufám, no, protože mě už ta ruka z té myši bolí.
A možná, že se dočkáme, až objeví tu teorii všeho, jo? Protože když objeví teorii všeho, tak by měl objevit v rámci toho je všeho, úplně všechno a to znamená i nepohybové
ovládání. Tam se vejde to ovládání úplně v klidu do všeho. Nesmadný, budu se těšit. Takže další dotaz nám zaslal Henry a dnes to bude jen krátký dotaz. Hledal jsem nějakou závodní hru na motivy Dakaru a našel Expedition Trophy, jenže víc informací než od vaší 5 let staré novinky jsem nenašel. Ještě jsem ji našel na Torrentu, takže asi už vyšla, ale jinde nic, tak se chci zeptat, proč o ní není žádná recenze a víc informací. To je takový propadák? A jestli o ní víte něco víc? A jestli je vůbec v angličtině? Protože rusky bych to asi nenainstaloval.
No, hru Expedition Trophy jsme si taky museli vygooglit, protože jsme o ní opravdu nic nevěděli od té doby, co vyšla na hry ta novinka. Tak ta hra vyšla. Vyšla pouze v Rusku. Je to taková ta hra určená pro lokální ruský trh, takže se ani neobjevila v širší distribuci nikde po Evropě, natož po světě. A pokud o ní máš zájem, tak asi zajeď do Moskvy a poptej se tam u stánkařů.
Zaleď.
Zaleď, ne, může i zajet. Jako. Jsme v České republice.
Teoreticky může i dojít, že jo, do Moskvy. Sice mu to zabere možná tolik času, kolik zabere příprava nějaké té anglické verze, ale jako možnosti tu jsou.
No každopádně hra na motivy Rally Paříž-Dakar, já o žádné nevím teda, spíš bych ti doporučil se porozhlédnout po nějakém Dirtu nebo po nějakém starším Colinovi McRae, pokud máš zájem o tyhle ty závodně rally tituly.
Určitě v poslední době hra s licencí Rally Paříž-Dakar nevyšla a upřímně řečeno, nevím koho Rally Paříž-Dakar ve chvíli, kdy už se nejezdí do Dakaru, vlastně zajímá.
A jezdí se z Paříže ještě?
Pořád se vyráží z Paříže.
Je tam taková ta pilotní etapa, že jo? A pak se všichni přesunou do Jižní Ameriky.
Já jsem měl pocit, že se jelo totiž ze Španělska od někať a někam úplně jinam, že jo? Že Paříž, no, Dakar je...
Já myslím, že se jezdí jako z Francie na Gibraltar a tam se jakoby na to na loď a ta loď se jako přesune na to místo konání toho závodu.
No ono se jelo v Argentině, že jo?
Právě, že ta lodí už se určitě nejelo, proč by jezdili z Evropy do Jižní Ameriky lodí, že jo? Možná ty auta tam mohly poslat,
no. Prostě ta akce, tím, že už se nejezdí v Africe, v těch nehostinných místech a v pouštích, tak pro mě dost ztratila kouzlo.
Tak v té Jižní Americe to bude asi taky drsňáno, ale je to divný, že ten název Paříž-Dakar jako už není moc takový aktuální. No. Na závěr tady máme dotaz od Tomáše Liska, který nás podlouší...
nás podlouží.
Podlouší, dlouhé.
Nás pokouší.
Tak a závěrečné dotazy nám poslal Tomáš Lisko, který nás po delší době zdraví. A začínáme dotazem na Sony. Tomáš se nás ptá, jestli si nemyslíme, že PSP 2 bude proti Nintendo znevýhodněné tím, že sice má brutální výkon, ale chybí mu 3D, který Nintendo 3DS nabízí.
No, o tom jsme se tady už bavili v rámci události týdne. A tohle to jako za Sony nebo za Nintendo nemůžeme jako rozhodnout, proč se rozhodli tam dát nebo nedat tu 3D technologii nebo ten brutální výkon, jak píše Tomáš. Jako obě firmy cílí na trochu jiné lidi. Jako, to je třeba si uvědomit, že vlastně ty konzole nejsou stejné v tom publiku, na které míří, a asi každá chce svého hráče zaujmout něčím trochu jiným. U Nintendo to je ten 3D zobrazení, u Sony to je zase ten brutální výkon. No,
no tady se Tomáš zamýšlí nad tím, že právě co se týká toho výkonu, když už chceš, jak nazývá ten výkon, brutálním, tak si rovnou koupíš tu velkou PlayStation 3 a od toho handheldu chceš mít trochu něco jiného, no, to je otázka, no, jestli, proč nemít jako úžasně vypadající hry i na cestách, že jo, když ta možnost tu je, no, já osobně teda preferuju tu cestu Nintendo, že zajímavá hra nemusí mít grafiku odpovídající té stolní konzoli, ale říkám, to je asi úhel pohledu a nedivím se lidem, kterým jako dají přednost tomu, že mají úžasně vypadající hru na malém displeji v ruce. No.
My jsme tímhle vlastně uzavírali událost týdne, takže Radek spíš tak doplnil ještě svůj pohled na celou tu věc. Měli jsme tu dva zastánce v úzovkách PSPčka, dva zastánce brutálního, nekompromisního super výkonu.
Takže jsem to rozhodl ve prospěch Nintendo, nevědomky.
Ty jsi vyrovnal síly v podstatě, aha, protože já jsem se taky přiklonil k Nintendo a takže teď máme naprosto neutrální, vyvážený a dokonale vybalancovaný podcast.
Politicky korektní.
Přesně tak.
Takže Radku, děkujeme za přečtení dotazů. To bylo všechno pro tento podcast. Zase můžeš jít hrát, co hraješ vlastně teďko.
Já teďka nehraju nic, já čtu dopisy čtenářů, který přišli do Levelu, který nemusím přečítat, jenom čtu a opravuju v nich gramatické chyby. Jako třeba nemyslím s někým i Tomáši.
Minule jsme soutěžili naposledy, musíme upozornit, o kombo karty a žetony s tematikou Fallout New Vegas a cenu vyhrál Miloš Broulík z Dobrovic, takže Miloši gratulujeme, a vyhrál, protože správně odpověděl na soutěžní otázku, jakou hru jsem hrál v době své nemoci skoro 7 dní v kuse. Nevím, jestli bych tady měl nějak otevírat ty staré rány, ale byl to freelancer každopádně.
Ta otázka byla trochu chyták, protože Jarda tam ještě zmiňoval Kotor 2, ale my jsme se ptali na tu hru, kterou Jarda hrál, když byl nemocný. Kotor 2 hrál úplně zdravý, tedy fyzicky.
No, jsem jí dohrál 17krát, tak nevím, jestli bych se jako o zdravotním stavu nějak vyjadřoval jinak.
Přesně, jak se rovně pak popovídám.
Nicméně, tentokrát soutěžíme o postavičku z Dead Risingu 2, abyste neřekli, že zase to je ta postavička. Tak vám k tomu ještě přihazujeme skvělé, nádherné triko Medal of Honor. Motiv ze hry Medal of Honor, je tam ten fousáč.
Je to černé triko s motivem hry a je to velikost XL.
Přesně tak, není to omezeno na žádnou konzoli ani na PCčko, takže můžete soutěžit úplně všichni.
Ani na handheldy.
Je to značkové triko dokonce, tyjo, tady vzadu. No, tyjo, to si vemu potom. A soutěžit o tom, že ten, kdo nám správně odpoví na otázku, o jaké hře jsme se v rámci retrokoutku bavili, a já jsem říkal, že tu hru nikdo nezná a Tomáš jí znal. To určitě z tohoto zadání rozklíčujete. Takže jakou hru jsem si myslel, že nikdo na světě nezná a Tomáš čirou náhodou se projevil za retro experta a znal jí. Správnou odpověď, pokud možno správnou, napište na adresu podcast@hrej.cz. Do předmětu napište soutěž a do těla mailu vaší poštovní adresu, ať víme, kam máme triko Medal of Honor a postavičku ze hry Dead Rising 2 poslat. No a je to všechno, nebo to není všechno?
Ještě to není všechno.
Máte k tomu ještě někdo něco?
Máme tu ještě na závěr tradiční servisní rubriku Kalendář, ve které se podíváme na hry, které jednak se aktuálně dostávají do obchodu a jednak hry, na které se můžete těšit v příštím týdnu. Já když jsem to dával dohromady, tak jsem si uvědomil, že tenhle týden byl podstatně zajímavější, ten, co právě skončil, než týden následující. Dočkali jsme se vydání konečně české verze Two Worlds 2, akce Breach pro Xbox 360, hry, kterou vaše maminka nebude mít ráda, a také hry, kterou vaše maminka možná bude mít ráda, a to Mario Sports Mix. No a příští týden nás čekají spíše jen takové hry, no, ne až tak výrazných jmen, ale možná třeba slibného potenciálu překvapit. 1. února se například otevřou brány akční onlineovky Earthrise.
To je nějaké pokračování Stormrise?
Doufejme, že ne. 2. února vychází na Xbox Live Arcade pokračování Bionic Commando Rearmed. Takové té arkády s bionickou rukou. No a na příští pátek, na 4. února, jsou naplánovány premiéry Lord of Arcana pro PSPčko, to je od Square. Potom PCčkáři si mohou zkusit Sega Mega Drive Classics, třetí pokračování.
Správně, musel jsem si to říct.
A PS3kaři se dočkají své verze závodní arkády Nailed.
Konec!